Ειδικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης και έχω την μεγάλη χαρά να έχω απέναντί μου την Τόνια Καράογλου, φίλη και συνάδελφο κριτικού θέατρου.
Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
Δεν γινόταν να μην σε καλέσω. Είσαι ο άνθρωπος που λέει ότι όταν είμαι κακός είμαι καλύτερος.
Είναι αλήθεια.
Και επίσης, μια που είναι η πρώτη εκπομπή, να πω ότι ο τίτλος οφείλεται στο περίφημο λογοπαίγνιο του Μπόστ από τη Μίδια, που μιλάει για έναν κριτικό κινηματογράφου και εξηγεί ότι αυτός ο κριτικός ήταν μαζί και κριτικός. Εγώ δεν είμαι κριτικός, είμαι μανιάτης ως γνωστό. Και είναι να μην με πιάσει το μανιάτικο. Σήμερα δεν νομίζω όμως ότι θα συμβεί αυτό, γιατί θα μιλήσουμε για μια παράσταση που μας άρεσε και στους δύο. Πράγμα ψιλοσπάνιο.
Ναι.
Και η παράσταση είναι στο Θέατρο Μπέλος, σε σκηνοθεσία της Εκατερίνης Παπαγεωργίου, και φέρει το μακροσκελή τίτλο «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα». Είναι ένα έργο του Ματέι Βίσνιεκ. Και όπως ήδη είπα, μας άρεσε. Γιατί μας άρεσε, Τόνια?
Γιατί τόσο το έργο όσο και η παράσταση μίλησαν με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο για πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Κατ' εμέ. Αλλά με έξυπνο, θεατρικά και κατά κάποιο τρόπο μέχρι και κάπως συνταρακτικά εφρόσινο. Και σπαρακτικό και εφρόσινο μαζί.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το θαύμα το πέτυχαν. Θα πω το εξής, γιατί είναι χρήσιμο. Είχε τύχει να συνομιλήσω με την Κατερίνη την άνοιξη που μας πέρασε και μου είχε ήδη πει ότι έχει επιλέξει αυτό το έργο. Αν δεν το ήξερα και το έβλεπα τώρα, θα έλεγα κοίτα τους μπαγάσιδες με την σφαγή στη Γάζα και όλα όσα γίνονται, διάλεξαν ένα τέτοιο έργο για να είναι μέσα στην επικαιρότητα. Έλα όμως που αυτό δεν συνέβη. Από την άλλη θα μου πεις, ένα τέτοιο θέμα είναι ποτέ εκτός επικαιρότητας?
Δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα, το πρόβλημα. Αλλά εγώ αυτό που ξεχώρισα στην παράσταση και είχα πολύ καιρό να το νιώσω είναι το πώς μπορείς να βλέπεις μία παράσταση η οποία ταυτόχρονα σε κάνει να τριχιάζεις και να συντρίβεσαι, ας πούμε, βλέποντας ξανά και ξανά όλα αυτά τα φρικτά πράγματα για τα οποία είναι ικανός ο άνθρωπος, και μαζί να αγαλιάζεις που βλέπεις μια τόσο ωραία παράσταση.
Και υπάρχει και ένα υποδόριο χιούμορ, γιατί υποθέτω ότι δεν αντέχονται αλλιώς όλα αυτά τα τρομερά που είναι τα επακολουθά ενός πολέμου.
Υπάρχει πολύ χιούμορ, το οποίο κάπως ελαφραίνει τις καταστάσεις χωρίς όμως να τις μειώνει και να τις φτηνένει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, πιστεύω.
Ναι, νομίζω ότι η Εκατερίνη Παπαγεωργίου κράτησε μια ισορροπία η οποία είναι πραγματικά ζογκλερική. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να το σκεφτεί κανείς. Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές.
Ναι.
Δηλαδή, και είναι εικόνες τις οποίες ήδη απαιτεί ο συγγραφέας με τις κοινικές οδηγίες. Δηλαδή το επικλινές τραπέζι, στο οποίο βάζουν το πιάτο για το νεκρό παιδί, το οποίο πέφτει και σπάει.
Mm-hmm.
Συνέχεια, κάθε μέρα. Είναι τρομερή εικόνα.
Και η ίδια η αρχική συνθήκη. Ξέρει ο θεατής εξ αρχής ότι έχουμε ένα νεκρό στρατιώτη, ας πούμε, ένα νεκρό άνδρα, και οι γονείς του αυτό που θέλουν να βρουν το σώμα του για να το θάψουν στην αυλή τους, να τον έχουν κοντά τους. Ξέρεις, εξ αρχής ότι δεν θα δεις κάτι που θα σου προσφέρει ένα, ας πούμε, happy end ή μια λύτρωση.
Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο νεκρός γιος είναι και ο αφηγητής στην ουσία της ιστορίας. Ο οποίος είναι ίσως και το πιο πραγματικό πρόσωπο. Περιφέρεται ανάμεσα στους άλλους πάρα πολύ κανονικά, χωρίς τίποτα να υπονοεί ότι είναι νεκρός.
Ναι.
Και βέβαια, τι παιδί είναι αυτό? Μιλάω για τον Τάσο Λέκα, ο οποίος εμένα τουλάχιστον να καταπλήσει για τρίτη συνεχόμενη φορά μετά την επαρχία.
Ναι. Α, ναι, ναι.
Του Βυρβιδάκη. Και μετά την περσινή νύχτα των μυστικών και πάλι στο Θέατρο Μπέλος από την ίδια ομάδα. Αυτό το παιδί έχει την ικανότητα. Αυτό το παιδί τώρα θα μας ακούει κανένας.
Ναι.
Το λέω γιατί είναι νέος ηθοποιός και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη τρυφερότητα. Έχει μια απίστευτη ικανότητα μεταμόρφωσης. Είναι η τρίτη φορά, τουλάχιστον τώρα το ήξερα ότι είναι αυτός. Στις δύο προηγούμενες, ενώ ήξερα ποιος είναι, δεν τον γνώρισα στην παράσταση.
Ναι. Όλοι όμως, όλοι ηθοποιείς αυτή την παράσταση κάπως εμφανίζονται πολυπρισματικοί. Δηλαδή είναι απίθανο. Δηλαδή και η Μάνια Παπαδημητρίου που την έχουμε δει τόσες φορές, την αναφέρω γιατί από το Θίασο είναι αυτή με τη μεγαλύτερη πορεία μαζί με τον Πετρόπουλο.
Τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Είναι αυτή η εναλλαγή, ας πούμε, στους δύο ρόλους της μητέρας και της πατρόνας είναι απίστευτη.
Και επίσης, αν και τι να πούμε τώρα και για τη Μανιά Παπαδημητρίου, τη θυμάμαι από την εποχή του Ζουβέ Ελβίρα με τον Βασίλη Παπαβασιλείου, δεν λέω χρονολογίες γιατί θα αρχίσει να πιστεύει κανείς ότι την εκπομπή παρουσιάζει ο Highlander. Αλλά τέλος πάντων είναι μια παλιά παράσταση, ήμουν πολύ μικρός να τα λέμε αυτά. Μέχρι σήμερα έχει κάνει την Άμμο της Θάλασσας. Μου έκανε εντύπωση η λιτότητα των εκφραστικών μέσων αυτή τη φορά. Ενώ τα τελευταία χρόνια μου έχει συμβεί να τη δω και να πω, αφού ξέρουμε πόσο καλή ηθοποιός είναι, δεν είναι ανάγκη να μας το δείχνει τόσο πολύ. Αυτή τη φορά όλα ήταν μετρημένα.
Ναι. Είναι και σκηνοθεσία.
Είμαι σίγουρος ότι έβαλε το χεράκι της και η Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Και αυτό βέβαια ισχύει και για τον άλλο πρεσβύτερο ηθοποιό της παρέας, τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είναι αλλιώς από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει.
Εγώ συγκλονίστηκα κιόλας από το γεγονός ότι αυτός ο ρόλος νομίζω κειμενικά είναι ο πιο κάπως σύντομος. Λέει ελάχιστα πράγματα αυτός ο πατέρας, παρόλο που βρίσκεται συνεχώς επί σκηνής. Και ήταν η παρουσία του, μιλούσε με την παρουσία του.
Και τι ρόλος. Ψάχνει τα κόκαλα του παιδιού του και δεν σταματάει να βρίσκει κόκαλα, μόνο που δεν είναι του παιδιού. Αλλά επιμένει. Το ζήτημα είναι ότι και όλα τα άλλα κόκαλα που βρίσκει σε κάποιον ανήκαν, σε κάποιον που έχει ένα πατέρα ή μια μητέρα που τον ψάχνει. Και για ό,τι απορίες έχουμε για αυτά τα κόκαλα, υπάρχει ο επισκηνής ο νεκρός αφηγητής που μας τις λύνει. Ποιανού είναι?
Το αναφέρει το κείμενο σε κάποια στιγμή που λέει εκεί για τα χώματα αυτά που φιλοξενούν 30 εθνικότητες. Για τα Βαλκάνια μιλάει φυσικά ο συγγραφέας, αλλά...
Αυτός ο εμφύλιος στη Γιουγκοσλαβία υποθέτω χρονολογικά πιο πολύ ότι πρέπει να υπήρξε το εφαλτήριο για τον Ματέι Βίσνιεκ. πόσο επώδυνο πρέπει να ήταν αυτό και πόσα δεν ξέρουμε ακόμα γι' αυτό, να τσε.
Ναι.
Πρέπει να ήσουν μικρή όταν έγινε.
Το θυμάμαι. Ήταν ένα το πρώτο τότε τόσο, ας πούμε, συνταρακτικό γεγονός για τη δεκαετία. Ναι, το θυμάμαι βέβαια. Και εγώ στη Θεσσαλονικιά ζούσαμε και τη Θεσσαλονίκη ως έδρα των στρατευμάτων του... Είχαμε διάφορους Αμερικανούς το ΝΑΤΟ να πηγαίνω έρχονται.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Να, κάτι που δεν το ήξερα.
Το 97, το 97. Ναι, δεν ήμουν τόσο μικρή. Πήγαινα πανεπιστήμιο.
Εγώ σκέψω ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας δούλευα στην τηλεόραση και μάλιστα στον πρώτο στις ειδήσεις. Ερχόντουσαν κασέτες στο κανάλι από τους δορυφόρους, από τα ξένα πρακτορία, με υλικό το οποίο δεν ήταν καν προς μετάδοση. Προφανώς έξω κάποια πρέπει να μεταδόθηκαν. Πάντως αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι από τα λίγα που είδα, ακόμα προσπαθώ να τα ζήσω από τη μνήμη μου τόσα χρόνια μετά. Σχεδόν 30 από τον πρώτο. Και βέβαια, για να μην ξεχαστούμε, υπήρξε και για κάποιαν άλλη πηγή έμπνευση ο εμφύλιος της Γιουγκοσλαβίας για το πρώτο της έργο. Μην ξεχνάμε τη Σάρα Κέιν.
Ναι. Το Blasted, ε.
Το Blasted.
Παρ' όλα αυτά η παράσταση δεν σε αφήνει καθόλου με αυτό το... αυτό που περιγράφουμε τώρα. Θέλω να πω, έχει αυτή την αγαλίαση του θεάτρου, του καλού θεάτρου.
Και την ποίηση.
Ναι.
Το λέει και ο Σεφέρης. Δυστυχώς το θυμάμαι συχνά πυκνά. Και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί ακούς υλικότερα. Από τον τελευταίο σταθμό, αν θυμάμαι καλά. Και θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτή την ποίηση, γιατί νομίζω ότι η παράσταση το αξίζει. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που παρουσιάζει η Παπαγεωργίου Επουδενή, έτσι.
Καθόλου. Νομίζω και το κείμενο έχει ένα τέτοιο ύφος, αλλά σίγουρα η παράσταση το τόνισε πολύ περισσότερο. Καθόλου ρεαλιστικό δεν είναι, όχι. Και για μένα εκεί είναι όλη η μαγεία της παράστασης.
Αλέξανδρος Βάρθης.
Α, απίστευτος. Όταν τον είδα μετά την παράσταση, είπε ότι στην αρχή σκεφτήκαμε ότι το δικό μου ρόλο θα τέριαζε να τον ερμηνεύσει ο Λέκας και εγώ τον δικό του, αλλά είπαμε να τα ανατρέψουμε. Δηλαδή και αυτό ήταν μια ευφύης επιλογή, γιατί δεν ξέρω, νομίζω δεν το περιμέναμε αυτό. Εγώ τον έχω δει σε πολλές παραστάσεις, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός, αλλά εδώ ανέτρεψε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό του.
Συμφωνώ απολύτως και όντως αυτή η αντιστροφή, γιατί ναι, φαντάζεται κανείς εύκολα το Βάρθη ως φαντάρο, έτσι, και λόγω σωματικής διάπλασης και λόγω... Είναι τελικά σημαντικό να ανατρέπουμε τα στερεότυπα. Είχα πάντοτε πρόβλημα, ας πούμε, μια που αναφερθήκαμε στο Blasted, με το γεγονός ότι ο φαντάρος που εισβάλλει στο διαλυμένο δωμάτιο του ξενοδοχείου έχει συμβεί πάνω από μια φορά να παρουσιάζεται ως ένα μειώδες και ογκώδες κτίνος.
Mm-hmm.
Είναι πολύ εύκολο και αναμενόμενο. Εγώ θα ήθελα να δω ένα σχεδόν παιδί σε αυτό το ρόλο.
Mm.
Ναι, ήταν πολύ καλή ιδέα αυτή.
Ναι. Όλοι ήταν εξαιρετικοί. Και η Ελίζα Σκολίδη. Πολύ διαφορετική, αντιδιαμετρικά αντίθετη η ρόλη της.
Για την Ελίζα Σκολίδη θέλω και εγώ να μιλήσω πολύ. Δεν θέλω να πηγαίνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Θεωρώ ότι το κοινό είναι αρκετά έξυπνο για να περιμένει να πούμε ότι εδώ ας πέσει ένα τραγούδι. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ έξυπνο θα καταλάβει ότι αυτά που θα ακούσουμε δεν είναι καθόλου άσχετα με αυτά που λέμε.
Marching down the street, the rolling of the drums and the tramping of the feet, general salutes and the mothers waving we. Here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid. One more parade. So young, so strong, so ready for the war, so willing to go and die upon a foreign shore. All march together, everybody looks the same, so there is no one you can blame. Don't be ashamed, light the flame, one more parade. Listen for the sound and listen for the noise, listen for the thunder of the marching boys. Few years ago their guns were only toys, here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid, one more parade. So young, so strong, so ready for the war, so willing to go and die upon a foreign shore. All march together, everybody looks the same, so there is no one you can blame. Don't be ashamed, light the flame, one more parade. Medals on their coats and guns in their hands, trained to kill as they're trained to stand. 10,000 ears need only one command. Here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid, one more parade. So young, so strong, so ready for the war, so willing to go and die upon a foreign shore. All march together, everybody looks the same, so there is no one you can blame. Don't be ashamed, light the flame, one more parade. Cold hard stares on faces so proud, kisses from the girls and cheers from the crowd. And the widows from the last war crying to their shrouds, here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid. Don't be ashamed, war's a game, world in flames, so start the parade.
Ο Γιώργος Βουδεκλάρης είναι κριτικός και από τη Μάνη. Καλεσμένη του είναι η Τόνια Καράογλου και μιλάμε για το «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» του Ματέι Βίσνιεκ σε σκηνοθεσία Κατερίνης Παπαγεωργίου και είχαμε μείνει σε αυτό το τρομερό κορίτσι που λέγεται Λίζα Σκολίδη, η οποία είχε και διπλή παρουσία φέτος. Από πέρυσι ήδη παίζει στον Ταρτούφο και διαπρέπει και εκεί. Αλλά εδώ πραγματικά με έκανα να τριχιάσω. Δεν μπορώ να αντέξω αυτό το βλέμμα πληγωμένου ζώου με το οποίο ερμηνεύει αυτή την κοπέλα. Είναι το απόλυτο θύμα του πολέμου, όχι μόνο λόγω προσφυγιάς, αλλά λόγω trafficking, λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν.
Ναι. Είναι ένα ευφυές έργο, γιατί να θίγει το θέμα του trafficking χωρίς καθόλου να το ονοματίσει, να περνάνε όλα, 1000 θέματα μέσα από μια ιστορία έτσι που είναι και λίγο σαν ψηφιδωτό. Ναι, και η Ελίζα είναι καταπληκτική.
Και γενικώς όλο έχει κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι οι συντελεστές όντως προσφέρανε ό,τι μπορούσαν σε αυτό. Οι φωτισμοί είναι εξαιρετικά ευφύης. Η κίνηση, δηλαδή η σκηνή με τους πρόσφυγες που είναι και πολύ νωρίς μέσα στο έργο, η κινησιολογία τους είναι τρελή. Η κυρία Χρυσή Λιατζιβίρη.
Και στις προηγούμενες παραστάσεις του Μπέλος, που δεν έχει και μια εύκολη σκηνή, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον το πώς μπορούν και μεταμορφώνουν με πάρα πολύ λίγα μέσα και δημιουργούν πολύ διαφορετικούς κόσμους. Και εδώ με το σκηνικό ουσιαστικά ήταν πέρα από αυτό το τραπέζι με το κουτσοπόδι, αυτή η γραμμή με το χώμα και τα ματωμένα ρούχα. Δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα για πολλά σκηνικά και μεγάλα, αλλά με δύο εικόνες έφτιαξαν έναν κόσμο.
Και νομίζω ότι πρέπει και να χαιρετήσουμε αυτή την επάνωδο του Θεάτρου Μπέλος στην ενεργό δράση. Γιατί ήταν ένα τοπόσημο το οποίο όλοι μας εν πολύ στο θυμόμαστε κλειστό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν ο κύριος Βίσνιεκ επιλέγει να μας παρουσιάσει τον πόλεμο, ο οποίος είναι πανταχού παρών και όμως απών. Γιατί όπως έλεγε ο Τιμ Μπάκλεϊ, κανείς δεν μπορεί να βρει τον πόλεμο.
Photographs of guns and flame, scarlet skull and distant game, bayonet hand, jungle grin, nightmares dreamed by bleeding men, lookouts tremble on the shore. No man can find the war. Tape recorders echo scream. Orders fly like bullet stream. Drums and cannons laugh aloud. Whistles come from ashen shroud. Leaders damn the world and roar. But no man can find the war. Is the war across the sea? Is the war behind the sky? Have you each and all gone blind? Is the war inside your mind? Humans weep at human death. All the talkers lose their breath. Movies paint a chaos tale. Singers see and poets wail. All the world knows the score. But no man can find the war. But no man can find the war.
Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλω να μιλήσουμε σχετικά με αυτή την παράσταση είναι αυτό που έχει να κάνει με τις ομάδες.
Mm-hmm.
Διότι είναι μια ομάδα αυτά τα παιδιά, The Young Quill, οι οποίοι ανέλαβαν και ξαναζωντάνεψαν το θέατρο Μπέλος. Τελικώς τι είναι οι ομάδες, Φρετόνια μου? Είναι το ιδανικό του θέατρου ή είναι η παιδική του ασθένεια?
Δύσκολη ερώτηση.
Σου είπα κάποτε ότι θα κάνω εύκολες.
Αυτό ίσως θα έπρεπε να το απαντήσει κάθε ομάδα χωριστά. Πάντως σίγουρα η ομάδα είναι ένα φαινόμενο που ξαναπροέκυψε νομίζω με την κρίση. Και αυτό κάτι δείχνει. Την ανάγκη κάποιων ανθρώπων να συσπηρωθούν και κάπως να κάνουν θέατρο από μόνοι τους. Αλλά μπορεί να γίνει και ασθένεια.
Σε ποια περίπτωση?
Σε ποια περίπτωση? Ίσως με την ευκολία του... είμαστε μια παρέα, ας πάμε να κάνουμε μια παράσταση γιατί δεν βρίσκουμε που αλλού να την κάνουμε. Με την έννοια ότι γιγαντώνεται έτσι όλος αυτός ο πληθωρισμός, ο θεατρικός, ας πούμε, της Αθήνας, που από τη μια κάνει την Αθήνα όντως να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικά πόλεις, όπως λες και στο σήμα σου. Από την άλλη δεν είναι και απόλυτο δείγμα υγείας, νομίζω. Μια πόλη, να συγκεντρώνει 500 παραστάσεις το χρόνο.
Προφανώς και κάτι δεν πάει καλά. Στον ταξί χαμογέλασα καθώς έλεγες γι' αυτό το είμαστε μια παρέα και τα λοιπά, διότι ο Phil Oaks στο τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, μιλώντας για την παρέλαση, λέει ότι όλοι περπατάνε μαζί και όλοι μοιάζουν, έτσι που δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν. Ίσως λοιπόν έχει αυτή την ευκολία το ότι ναι, είμαστε μια ομάδα, άρα είτε φταίμε όλοι είτε δεν φταίει κανείς. Ναι, στο μεταξύ βέβαια αυτός ο υπερπληθωρισμός, ο οποίος δεν σταματάει, κατά σε πού οφείλεται στο ελληνικό θέατρο?
Θεωρώ ότι προφανώς είναι και μια ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης. Σίγουρα συνδέεται και με το ότι πλέον το να κάνει, μάλλον ενδεχομένως ποτέ το να κάνεις μόνο θέατρο δεν ήταν αρκετό για να ζήσεις. Τώρα δεν είναι αρκετό και το να κάνεις έστω 2 παραστάσεις το χρόνο. Πρέπει να κάνεις 10, 5. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
Θυμάμαι με νοσταλγία ότι κάποτε τα δευτερότρητα ήταν ρεπό για τα θέατρα. Και για όσους πάνε θέατρο, κυρία Καράογλου, ξέρω μερικούς που ειδικά τα δευτερότρητα δεν προλαβαίνονται, ναι, οι παραστάσεις με καμία δύναμη. Αυτά λοιπόν για το... είναι και μακροσκελής ο τίτλος, άμα το πω 3 φορές πάει, καθαρίσαμε από την εκπομπή. Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα, σε σκηνοθέσια Εκατερίνας Παπαγεωργίου στο θέατρο Μπέλος. Για τον πόλεμο που συμβαίνει τώρα, για τους πολέμους που συμβαίνουν τώρα, διότι την Ουκρανία κοντεύουμε να την ξεχάσουμε. Και πριν τη Συρία, και πριν. Και όσο επικό και αν θα ακουστεί αυτό τώρα, ακόμα και ο ίδιος ο συνθέτης του νομίζω ότι το ίδιο το επικό το μετατρέπει σχεδόν αμέσως σε θρήνο. Έχουμε όμως να πούμε και κάτι άλλο με το οποίο σε ευνηδιάζω. Κάτι που είδαμε προχτές στην πρεμιέρα του. Προχτές από την ημέρα που ηχογραφούμε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που εσείς μας ακούτε, ξεκινάει η τελευταία παράσταση στην Αθήνα για το «Η Καταρίνα και η ευχαρίστηση να σκοτώνεις φασίστες».
Η ομορφιά.
Η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες, όντως. Μία παράσταση η οποία, αν μη τι άλλο, ξεσήκωσε ποικίλες αντιδράσεις.
Ναι. Αυτή η παράσταση είναι το τελείως αντίθετο της παράστασης για την οποία μόλις συζητήσαμε. Αν μπορώ να πω μια κουβέντα. Δηλαδή, ξεσήκωσε αντιδράσεις για μένα επειδή ήταν πολύ προφανής η παράσταση.
Προφανής.
Mm-hmm.
Καταρχάς, δεν έχουμε πια το φόβο του spoiler, γιατί τώρα που μιλάμε, όσοι είναι μέσα στην αίθουσα δεν μας ακούνε και όσοι είναι έξω δεν έχουν άλλη ευκαιρία να τη δουν. Οπότε να πούμε ότι μια οικογένεια διατηρεί την παράδοση προς τιμήν της Καταρίνα, μιας προγιαγιάς, η οποία σκοτώθηκε αντιμετωπίζοντας τους φασίστες, και όλα της τα μέλη, τα οποία ασχέτως φίλου όλα ονομάζονται Καταρίνα και ντύνονται ως Καταρίνα, όταν κλείνουν τα 26 τους χρόνια, ακολουθούν μια τελετή ανηλικίωσης στην οποία σκοτώνουν έναν φασίστα. Ο τίτλος λοιπόν είναι αρκετά περιγραφικός του περιεχομένου. Μέχρι που μια ωραία ημέρα οι νέοι, γιατί οι νέοι ως γνωστόν συνηθίζουν να αντιδρούν σε αυτά που προτάσει η οικογένειά τους, η παράδοση, όλα αυτά, αρνείται να σκοτώσει το φασίστα. Αλλά έχουν τέτοιες αντιδράσεις, ναι, εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τέτοια πράγματα. Θυμάσαι εσύ, Τόνια Καράγλου?
Καθόλου. Αρνείται. Θεωρητικά αρνείται θέτοντας ένα ηθικό ερώτημα. Βάζοντας ένα ηθικό ερώτημα στο τραπέζι. Για το αν αυτή είναι μια λύση ή αν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό αντί της δολοφονίας. Και μάλιστα, επειδή ο σκηνοθέτης, εντάξει, είναι αρκετά έξυπνος γράφοντας το κείμενο και έδωσε χώρο σε αυτή την αντιδικία, στα επιχειρήματα που αντιπροτείνουν οι άλλοι στην Καταρίνα, μα με τον φασίστα δεν συζητάς, τον φασίστα τον αντιμετωπίζεις, και αυτή τους ανταπαντάει και τότε 70 χρόνια που σκοτώνουμε από έναν, γιατί δεν έγινε τίποτα. Οπότε δεν είναι ακριβώς ότι είναι το κακό κορίτσι που δεν θέλει να ακούσει την οικογένεια.
Μπαίνω στον πειρασμό να απαντήσω στο κακό κορίτσι, αλλά δεν θα το κάνω. Το κάνει η μητέρα του και θεωρώ ότι ο διάλογος των δύο είναι από τα κορυφαία σημεία του έργου. Καταρχάς, επειδή είπαμε ο σκηνοθέτης και συγγραφέας του κειμένου, είναι ο Τιάγκο Ροντρίγκες, γνωστός μας από το By Heart, που είχε αναβάσει 10 θεατές και τους μάθαινε το πρώτο μέρος ενός σονέτου του Σέξπιρ. Πάνε ήδη 7 χρόνια από τότε. Και εν τω μεταξύ έχει κάνει πολλά και ενδιαφέροντα στο Ευρωπαϊκό Θέατρο και έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική διεύθυνση από φέτος του Φεστιβάλ της Αβινιόν. Ο πρώτος μη Γάλλος που αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Καθόλου τυχαίος λοιπόν ο κύριος Ροντρίγκες.
Ναι. Και για να συμπληρώσω, συγγνώμη, κάτι που είπα πριν, γιατί χαρακτήρισα την παράσταση προφανή, παρόλο που είναι έξυπνη, δηλαδή γυρίζει, δεν είναι προφανής ως προς την εξέλιξή της, είναι όμως προβοκατόρικη, και για μένα κάτι που είναι προβοκατόρικο είναι προφανές, γιατί θέλει να σε οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Καταρχάς θα διαφωνήσω σε κάτι, στο προφανές που είπες, και θα σου πω γιατί. Ξέρεις πότε θα ήταν προφανές, αλλά είναι πανέξυπνο αυτό που κάνει ο Τιάγκο Ροντρίγκες. Αν καταρχάς να πούμε ότι στο τέλος όταν υπό μυστηριώδεις συνθήκες σκοτώνονται, αλληλοσκοτώνονται όλα τα μέλη της οικογένειας εκτός από ένα, για πρώτη φορά ο σιωπηλός σε όλη την παράσταση φασίστας σηκώνεται και μιλάει. Και μιλάει και μιλάει και μιλάει. Δεν θέλω καν να αναφερθώ σε όλα αυτά που λέει στο λόγο του. Αν διαβάσετε πολιτικούς λόγους πολλών και διαφόρων από πολλά μέρη της γης, πιθανότατα θα βρείτε και αποσπάσματα αυτούσια. Γιατί όμως είπα ότι δεν είναι προφανές. Διότι ενώ ο ρόλος βεβαίως είναι γραμμένος σκόπιμα ως εξοργιστικός, τόσο εξοργιστικός που οι πεθαμένοι ένα-ένα σηκώνονται και ξαναπαίρνουν τα όπλα τους, αυτό που περιμένει όλη η πλατεία, όλοι οι θεατές ανεξαιρέτως, δηλαδή ότι θα τον πυροβολήσουν, δεν συμβαίνει ποτέ.
Είναι προφανές, δεν περιμένεις ακριβώς, δεν ξέρεις αν θα έρθει αυτό. Είναι προφανές γιατί μεταχειρίζεται αυτό το λόγο που είναι φτιαγμένος έτσι ώστε να σε κάνει να πεις «Εντάξει, δεν αντέχω άλλο, σκοτώστε τον». Δηλαδή, εκεί σε οδηγεί η παράσταση.
Ναι, δεν τον σκοτώνω όμως, πρώτον. Και δεύτερον, θεωρείς ότι είναι ένας λόγος ο οποίος αυτά που λέει δεν ακούγονται από την ακροδεξιά και όχι μόνο.
Ακούγονται, απλά εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος του θεάτρου δεν είναι αυτός. Δεν είναι να φέρει τις ειδήσεις πάνω στη σκηνή.
Τις ειδήσεις μπορεί να τις φέρει πάνω
με
στη σκηνή,
τι τρόπο,
αρκεί να
όμως
τις επεξεργαστεί. Ακριβώς, το θέμα είναι με τι τρόπο. Εγώ δεν θα φοβηθώ να πω ότι εμένα ο τρόπος του Τιάγκο με πήγε μέχρι και στον Μπρέχτ.
Ναι.
Δεν συμφωνείς?
Όχι.
Άντεντε, να διαφωνήσουμε και λίγο.
Όχι.
Θα τους πάρει ο ύπνος.
Δεν συμφωνώ, όχι. Γιατί στον Μπρέχτ? Ο Μπρέχτ ήταν ο πρώτος που έλεγε ότι πες αυτό που θέλεις να πεις στο θεατή, αλλά κάντο με έναν τρόπο πλάγιο, ας πούμε, έμεσο. Χρησιμοποίησε τραγούδια, χρησιμοποίησε παραβολές, χρησιμοποίησε... Δηλαδή, ενώ αυτή η παράσταση ήταν μια ιστορία που περίμενες να δεις τι θα γίνει και τελικά εκεί κατέληξε σε κάτι που ήταν πραγματικά σαν να βλέπεις απόσπασμα από δελτίο ειδήσεων.
Δεν θα το έλεγα, γιατί η δομή της δεν είναι αυτή που επιτρέπει, τουλάχιστον μέχρι το φινάλε, προβολές και ταυτίσεις. Δηλαδή βλέπεις διαλόγους μεταξύ των προσώπων του έργου, μακροσκελής, όπου ο καθένας αναπτύσσει επιχειρήματα. Δηλαδή, από αυτής της πλευράς νομίζω ότι είναι μπρεχτική αναφορά αυτό.
Ναι.
Τώρα, αν στο φινάλε είναι δύσκολο να μην ταυτιστείς, ναι, αυτό το ακούω ως επιχείρημα. Και για το φαινόμενο αυτό που θεατές άρχισαν να φωνάζουν «πυροβολήστε τον, σκοτώστε τον, άντε να τελειώνουμε, τέλειωνε, δεν αντέχουμε άλλο» κτλ. Και υπήρξαν και αποχωρήσεις. Και αυτό ξέρω ότι συνεχίστηκε και τις άλλες μέρες. Και μάλιστα ξέρω ότι το ελληνικό κοινό υπήρξε και υπομονετικό. Δηλαδή τον άκουσε αρκετά το φασίστα. Ξέρω ότι σε χώρες του εξωτερικού η αγανάκτηση ξεκίνησε ακόμα νωρίτερα μέσα στο μονόλογο.
Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό. Αλλά η πρώτη αντίδραση, η οποία νομίζω ότι ήταν και στα πορτογαλέζικα, έχω την αμυδρά υποψία ότι ήταν κατασκευασμένη. Επίσης, το ελληνικό κοινό το έχω δει να αντιδράει μόνο στην Επίδαυρο. Οπότε, δεν λέω ότι είναι καλό. Απλά θα πω, δεν συνηθίζουμε να γιουχάρουμε και να φεύγουμε από παραστάσεις. Και εδώ με ξάφνιασε.
Είπες τη λέξη που ήθελα να πεις και η οποία θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητό κοινό, έχοντας μιλήσει για αυτή την παράσταση και το χαμό που προκάλεσε, πιθανότατα είναι μια καλή ιδέα να μιλήσουμε και για την πολύπαθη Επίδαυρο. Ώστε επίδαυρο μου θέλατε, κυρία Καράογλου?
Αχ, τι τα ήθελα.
Μια επίδαυρο στην οποία φέτος είδαμε πολλά και ενδιαφέροντα φαινόμενα, πέραν από τις παραστάσεις.
Ναι, ενδιαφέροντα. Τα γνωστά φαινόμενα.
Είχαμε χρόνια να τα δούμε. Δηλαδή νομίζω τελευταία φορά ήταν στη Μύδια του Βασίλειεφ.
Α, τόσα χρόνια είχαμε να τα δούμε.
Νομίζω οι Πέρσες του Κότσεφ ήταν πριν.
Ναι, ήταν πριν. Ναι, είχαμε χρόνια.
Και να το κατονομάσουμε το φαινόμενο. Μην τρεπόμαστε.
Παρακαλώ.
Οι αγανακτισμένοι θεατές, οι οποίοι περασπιζόμενοι τα ιερά και τα όσια του χώρου, του αρχαίου δράματος και τα λοιπά, φωνασκώντας εν μέσω παράστασης, ζητούσαν τι ακριβώς, γιατί εγώ δεν κατάλαβα.
Να σταματήσει η παράσταση, τι ζητούσαν. Καταρχάς, θέλω να πω ότι εγώ μιλάμε για τις σφίκες του Αριστοφάνη.
Μιλάμε για τις σφίκες του Αριστοφάνη, αλλά μιλάμε και για την ίδια του Φρανκ Κάστορφ, που επίσης παρουσιάστηκαν τέτοια φαινόμενα, τουλάχιστον το Σάββατο που ήμουν εγώ, σε αρκετό βαθμό.
Εγώ έχω να πω ότι είδα την παράσταση Παρασκευή και τις δύο παραστάσεις την Παρασκευή και δεν έγινε τίποτα, έχω να πω.
Α, ναι. Ούτε στις
σφίκες σίγουρα δεν έγινε τίποτα την Παρασκευή. Μπορεί να υπήρχε μια δυσφορία χαμηλόφωνη όμως. Δεν έγινε τίποτα. Και στην Μύδια του Κάστορφ πολύ λίγα φτάνει πια προς το τέλος. Πολύ λίγα. Με αυτό θέλω να πω ότι ακόμη και οι αντιδράσεις καμιά φορά πιστεύω ότι είναι λίγο ενορχιστρωμένες. Δηλαδή ο κόσμος που πήγε το Σάββατο στην παράσταση πήγε, αυτοί που πήγαν να φωνάξουν, όχι αυτοί που πήγαν να δουν, πήγαν επί τούτου. Δεν είναι αυθόρμητη η αντίδραση.
Τι να το πιστέψω. Και επίσης θεωρώ αναφέρεται το δικαίωμα κάποιου να αποδοκιμάσει μια παράσταση που δεν του άρεσε στο τέλος, στην υπόκληση, όχι στη μέση όπου άλλοι προσπαθούν να παρακολουθήσουν. Για τους σωστούς ή τους λάθος λόγους, δικαίωμά του, δεν θα διαφωνήσω, αλλά εν μέσω παράστασης έχω ένα θεματάκι.
Ναι, εννοείται.
Και επίσης έχω και άλλο ένα θεματάκι. Το κοινό ξέρει τι πάει να δει. Δηλαδή, η Λένα Κιτσοπούλου είναι η Λένα Κιτσοπούλου. Και επίσης, χίλια συγγνώμη, αλλά νομιμοποιείται κανείς να παρέμβει στα κείμενα του Αριστοφάνη, διότι αυτό το οποίο νομίζω ότι αγνοούν οι φωνασκούντες είναι ότι αν παιχθούν αυτούσια, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, διότι συχνότατα αναφέρονται σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε ούτε στο ελάχιστο. Στους φίκες δηλαδή, τουλάχιστον ακόμα και το όνομα Βδελικλέων παραπέμπει στον Κλέωνα, που είναι ένα ιστορικό πρόσωπο για το οποίο ξέρουμε περίπου τι συνέβαινε. Αν και δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως όλοι οι επισκέπτες της Επιδαύρου γνωρίζουν ποιος ήταν ο Κλέων και τι έκανε. Μήπως θα έπρεπε στην αρχή να βγαίνει ο σκηνοθέτης ή σκηνοθέτηδα και να μας κάνει και μια μικρή διάλεξη για το τι σημαίνουν αυτά τα πρόσωπα, δεν νομίζω προσωπικά. Αλλά ο Αριστοφάνης επανειλημμένα αναφέρεται σε πρόσωπα που έχουν χαθεί για πάντα. Δεν ξέρουμε τι ήταν.
Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά θα πω κάτι που δεν θέλω να ακουστεί σαν υπεράσπιση του φαινομένου, σε καμία περίπτωση το τονίζω, αλλά έτσι για την τεχνικά, μια που είμαι θεατρολόγος όπως με κατηγορείς, νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση των σφικών θα έπρεπε να μιλάμε για τους σφίκες της Λένας Κιτσοπούλου βασισμένη στην ιδέα του Αριστοφάνη. Δεν ήταν μια διασκευή του αριστοφανικού έργου, ήταν ένα τελείως νέο έργο. Δεν νομιμοποιεί τις αντιδράσεις σε καμία περίπτωση. Επίσης το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται τι πάει να δει. Αυτό ισχύει και για τη Μύδια του Κάστορφ που οι ηθοποιοί σε ό,τι συνέντευξη είχα διαβάσει πριν την παράσταση και σε αυτή που δώσαν σε μένα και σε πολλές άλλες το είπαν επανειλημμένα οι καημένοι άνθρωποι, το είχε πει και η Κατέρινα Ευαγγελάτου στην παρουσίαση, δεν θα δείτε τη Μύδια του Ευρυπίδη. Ούτε καν διασκευασμένη τη Μύδια του Ευρυπίδη.
Εγώ πάντως είδα μία Μύδια του Κάστορφ με τρομερή δραματουργία. Δηλαδή το πώς κατάφερε να ενώσει αποσπάσματα από έργα του Χάινερ Μίλλερ, όχι μόνο τη Μίδια και την Αποστολή, από το μια εποχή στην κόλαση του Ρεμπό και το κείμενο του Ευρυπίδη, το οποίο υπήρχε σχεδόν αυτούσιο, το πώς κατάφερε να τα δέσει και να ενορχιστρώσει τους ηθοποιούς του με αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν έχω κανένα δισταγμό να μιλήσω για αριστούργημα. Και βέβαια θα ήθελα πολύ να απαντήσουμε και ένα άλλο ερώτημα. Okay, αυτό που έκανε η Λένα Κετσοπούλου μπορεί να μην ήταν Αριστοφάνης. Αριστοφανικό ήταν... Τα χέλια σου, Τόνια, ήταν ή δεν ήταν αριστοφανική η παράσταση της Λένας Κετσοπούλου?
Με έναν τρόπο ήταν, ναι.
Άγγιξε θέματα επικαιρότητας.
Με έναν τρόπο, ναι. Αλλά όχι από... Για μένα όχι από την καλή σοδιά του Αριστοφάνη. Γιατί και όλες οι κωμωδίες του δεν είναι εξίσου καλές.
Είπε η θεατρολόγος. Το θέμα βέβαια από το οποίο ξεκινήσαμε είναι ένα άλλο κοινή αντιδράσεις. Και για μένα αυτό μπορεί να γίνει έως και επικίνδυνο. Δηλαδή το όποιος διακόπτει μια παράσταση η οποία κατά αυτόν δεν είναι θεμητή, νομίζω ότι υποθρασύνεται. Και με τρόμαξε πάρα πολύ και μέρος της κριτικής, το οποίο χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα το οποίο για μένα είναι λαϊκιστικό και το οποίο είναι το «με τα λεφτά μας».
Ναι.
Αν σκεφτεί κανείς σε αυτή τη χώρα και αυτό το κράτος, τι έχει γίνει με τα λεφτά μας, πώς έχουν κατασπαταληθεί τα λεφτά μας και για πόσα λεφτά μιλάμε σε σχέση με μια ατυχή, έστω που δεν θα δεχτώ ότι ήταν όλες ατυχής, θεατρική παράσταση, νομίζω ότι λαϊκίζει επικίνδυνα αυτό το επιχείρημα.
Ναι, και είναι μια διαστρέβλωση του τι θεωρούμε κεκτημένο και κατά πόσο θα πρέπει ο κάθε καλλιτέχνης να ικανοποιεί την προσωπική μας, ας πούμε, ανάγκη και προσλαμβάνουσα για το τι θέλουμε να δούμε. Είναι πολύ λάθος. Είναι όλο λάθος.
Γενικά νομίζω η επίδαυρος είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να επανέλθουμε και στο μέλλον και μαζί και με άλλους συναδέλφους. Και βέβαια, για να προβοκάρω λίγο, η Λένα Κετσοπούλου, την οποία ειδικά στους φίκες υπερασπίζομαι με νύχια και με δόντια, άσχετα αν ήταν 100% επιτυχημένη η παράστασή της ή όχι, έχει υποπέσει και η ίδια στο παρελθόν στη σατυρά της σε αυτό το σφάλμα του «με τα λεφτά μας», αναφερόμενη στους Τυρανόσαυρους Ρεξ, στη Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Και όπως λένε στο χωριό μου το Μανιάτικο, «Karma is a bitch». Αυτά ήταν για σήμερα. Τόνια Καραόγλου, σε υπερευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Και περισσότερα γλυκόλογα και κακίες σε μια εβδομάδα από σήμερα. Καλό βράδυ και να πηγαίνετε θέατρο. Anna.